SBS Radio.
Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie. Ganon din sa ating mga kapuso, mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa atin ngayon dito sa radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa Adelaide?
Ayun, magsisimula tayo sa balitang batas muna. Isang dating Buddhist monk na galing Laos ang nakasuhan dahil sa malaswa nitong pag-assault sa isang bata sa waiting room ng isang korte sa isang suburbia sa hilaga ng Adelaide, subalit ito ay nakaiwas ng pagkabilanggo. Umamin sa pagkakasalang aggravated indecent assault sa nasabing insidente na naganap noong ika-17 ng Agosto 2016 si Otsa Tungsi Pasiu sa 67 taong gulang. Isinalaysay sa harap ni Judge Sophie David na si Kunsi Pasius ay dumalo sa registry sa korte mahistrado ng suburbia ng Elizabeth kaalinsabay ng mag-iina na apat ang anak. Hinawayan umano ni Kunsi Pasius ang batang 5 taong gulang at pinaghihipo siya sa ibabaw ng kanyang damit. Si Kunsi Pasius ay inaresto pagkalipas ng may 6 na buwan noong Marso ng 2017 at siya ay na-remand sa pangangasiwa ng korte ng mahigit ng 1 buwan. Siya ay napayagang mapasa sa ilalim ng home detention noong ika-9 ng Mayo pagkabayad niya ng piyansa. Si Kunsi Pasiut ay isang Buddhist monk sa Laos hanggang sa siya ay 21 taong gulang. Pagkaraan nito, siya ay naging surveyor at pumunta dito sa Australia noong 1991.
Salbahe, ano ha? Monk pa naman. O meron pang iba?
Ay, oo, medyo madami-dami ang ating mga balita ngayon. Issue ng transport tungkol sa Adelaide Tram. Ayon kay Ginoong Minister Stephen Knoll, hanggang ngayon ipinupursiging isa katuparan ng gobyerno estado ang pagkakaroon ng pakanang pagliko ng tram mula King William Street papuntang North Terrace. Subalit aminado naman siya na ang inaasahang igagawang proyekto ay nakadepende sa mga matutuklasan sa ulat ng mga inhinyero tungkol dito na nakatakdang ipresenta sa gobyerno estado dito nitong darating na Oktubre. Ang komentaryo ni Ginoong Marshall ay kasunod ng pagkakaroon ng isang malaking fault sa bagong linya noong nakaraang gabi ng Lunes na naging dahilan na ang tram ay natigil sa malapit sa intersection ng North Terrace at King William Street. Ayon kay Ginoong Kutsantonis, spokesman ng oposisyon para sa transport and infrastructure, nararapat na ang gobyerno estado ay magsawalat sa publiko kung ang bawat fault na nakita sa extension ng tramline ay gawa na.
O magkakaroon pala ng sensor sa Adelaide.
Ayun, oo. Isinusulong ngayon yan. Mahigit sa 2,800 na parking sensors ang na-install na sa buong Adelaide CBD at maaari nang maging operational ang mga ito sa nalalapit ng mga susunod na linggo. Ang mga sensors sa mga kasalukuyang mga parks ay magbibigay notifikasyon sa tao sa pamamagitan ng Park Adelaide app kapag may on-street parking na bakante. Ayon sa isang spokesperson ng siyudad ng Adelaide, ang paradahan ay yugto-yugtong maipalabas. Ang una ay sasakop sa kalahati ng CBD sa may kanlurang bahagi ng King William Street. Ayon pa sa spokesperson, para masiguro ang tagumpay ng paglunsad ng smart parking, matinsinang nagsasagawa ang lupon ng mga manggagawa ng testing at cross-checking sa bawat bahagi ng instrumento at integration point ng sistema. Ang Council ng Siyudad ng Adelaide ay naglunsad din ng proyekto nitong pag-monitor ng mga galaw ng mga tao sa CBD. Nakapag-install na ang Council ng 60 movement sensors sa buong CBD at North Adelaide. Ang mga sensors ay nakaka-detect at nakakamanman ng mga mobile devices. Ayon pa sa spokesperson, mayroon na rin video detection devices na na-install sa Hub Street, North Terrace, Bank Street, intersection ng King William at North Terrace, Goodyear at Franklin Street. Habang ang bilang ay makakadetekta ng dami at kilos ng tao, ang nakolektang datos ay hindi manginilala ng individual na mobile device at hindi makakakuha ng personal na impormasyon. Ang mga proyektong ito ay reflection ng pakikisali ng CBD Council sa Australian Smart Cities Consortium o ASCC at pinamumunuan ni Associate Professor Nick Faulkner mula sa Eskwelahan ng Computer Science sa loob ng Adelaide University. Ang ASCC o Australian Smart Cities Consortium ay inilunsad noong nakaraang taon at ang management committee nito ay kasali sa mga proyektong pagpapabuti sa transportasyon at pangolekta ng tubig ulan, paggawa ng sensitibong gabay na panglokasyon o tour guide sa mga smartphones at gayon din sa pagiging gabay ng paratahan. Ayon kay Professor Faulkner, ang mga ehemplong inisyatibong nasabi ay makakatulong bilang kapalit sa pangangailangan ng mamahalin at maraming palapag na paranahan sa mga matataas na mga gusali pagdating ng mga autonomous vehicles nitong darating na mga susunod na 8 hanggang 15 taon. Ayon sa kanyang pagiging gig city o siyudad na nananaliksik sa malawakang gamit ng datos o pagiging data-driven kagaya ng virtual Singapore, ay isa pang proyekto na maaaring gawing target na makamtan para sa siyudad ng Adelaide sa pamamagitan ng ASCC. Sa ibiyang paggaya sa virtual Singapore, ito ay magbibigay daan sa mga mananaliksik, mga negosyante at mga tagaplano na mag-eksperimento at magbalido ng mga plano mga serbisyo sa virtual na sitwasyon bago ito maimplemento sa totoong buhay. Ang inisyatibong Gig City para suplayan ang mga negosyo sa Adelaide ng mabilis na internet mula 1 hanggang 10 gigabits kada segundo at ang planong 10 gigabit Adelaide Kim ay umaakit na ng attention mula sa mga may negosyo at mga sumusuporta sa pagsulong ng makabagong teknolohiya.
Magandang balita yan. O, namimiligro pala ang budget ng kagawaran ng kalusugan.
Oo nga eh. Nagbabala ang premier ng Estado na si Ginoong Marshall tungkol sa darating na budget na ito ay magiging tough o mapanghamon sa harap ng black hole na 250 milyon para sa Departamento ng Kalusugan. Ang Cordamenta Administrators ay inatasan para pag-aralan ang sitwasyong pinansyal na kinasasadlakan ng Central Adelaide Local Health Network na kinabibilangan ng Royal Adelaide Hospital at ito ay upang magsagawa ng pang-3 taon na recovery plan na pang-pinansyal. Matinding sinalungat at tinutulan ng nakaraang tesorero at ministrong pang-pinansyal na ngayon ay nasa oposisyon na si Tom Kotsantonis ang paggamit ng mga administrators para sa nasabing problema at sinabi niya na ang ospital na pampubliko ay naroon para magbigay serbisyong pangkalusugan sa publiko. Ayon sa kanya, ito ay signal ng darating na pagbabawas at pagputol ng budget. Ayon kay Ginoong Kotsantonis na kung ang budget ni Ginoong Rob Lucas na kasalukuyang tesorero ng gobyerno estado ay magkakaroon ng mabigat na pagbabawas, ito ay maglalabag sa pagtitiwala ng mga taxpayers. Ayan.
May mga balita ka pala tungkol sa sining.
Ay, oo naman. Di ba festival state kami? Ito, sa larangan tayo ng sining. Kabilang dito ang natatanging pagtatanghal nitong Biyernes, ika-10 ng Agosto sa Festival Theater. Itatanghal ang isang espesyal na kolaborasyon ng Adelaide Symphony Orchestra at ang world premiere ng mga himig galing Espanya ng Guitar Festival. Si Kathy Milliken, na kompositor ng ASO or Adelaide Symphony Orchestra, ay nakomisyon na gumawa ng piyesa para sa pangunahing gabi na festival gala. Mapapakinggan sa unang pagkakataon ang Duck Chord na isasagawa ng Adelaide Symphony Orchestra kasama ang pangunahing conductor ng Australia na si Benjamin Northey at sasalian ng kilalang gitarista mula Rusya na si Vladimir Gorbak at si Jessica Azcodi, mangangantang soprano ng Australia na nakabase sa London. At meron din sa Sabado pa. Sa Sabado naman, itong ika-11 ng Agosto sa Festival Theater pa rin, itatampok ang pagtatanghal ng veteranong tanyag na gitaristang Ingles na si Albert Lee sa kanyang pagselebrar ng kanyang 75 taon. Si Albert Lee ay isang institusyon sa larangan ng musika sa sirkulo ng mga bantog ng mga gitarista na gaya ni na Eric Clapton, Joe Cocker, Everly Brothers, Emmylou Harris at iba pa. Ayon kay Vince Gill, isang respetadong mangangantang Amerikano na country singer at multi-instrumentalist, si Albert Lee ay isa sa mga pinakamahusay ng gitarista na nabuhay sa mundo. Sila ay 5 beses na sunod-sunod na pinarangalan ng Best Country Guitarist ng Guitar Player Magazine. Siya ay kilala sa industriya ng sining at musika dahil sa bilis ng kanyang paggitara at sa kanyang henyong technical sa gamit ng gitara. Minamanghaan din ang kanyang pagkadalubhasa sa paggitara ng mga mababagal, masiselan at mahihirap na melodiya sa kabila ng kanyang kahangahangang pagtugtog ng mabibili. So ayan ang kabuuan ng ating report ngayong fortnight na ito, Luis. Si Norma Hennessy po ito, nag-uulat para sa SBS Filipino, Adelaide.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Adelaide, Southern Australia. Okay, thank you very much.
Okay.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.